La Radio Vocea Speranței ascultați Meditații Biblice în emisiunea Pomul Vieții.
Vă salut cu multă pace pe toți! Mă bucur din toată inima că în ocazia aceasta putem fi prezenți cu Sfânta Scriptură în mână și putem să cercetăm tainele din ele. Mulțumim Domnului pentru binecuvântările pe care ne le-a oferit până în prezent. Dragii mei prieteni, în această ocazie vreau să vă invit să deschidem cuvântul lui Dumnezeu la unul dintre cele mai solemne capitole din toată Scriptura, Apocalipsa, capitolul 14. Acesta nu este doar un capitol despre viitor. Nu este doar un capitol despre profeție. Nu este doar un capitol despre evenimentele finale ale istoriei. Apocalipsa, capitolul 14, este în mod profund un capitol despre starea inimii. Este un capitol despre trezire spirituală. Este un capitol despre întrebarea care se ridică peste fiecare suflet. Cui îi aparțin eu? Cui mă închin eu? Ce s-a întâmplat cu sufletul meu? Sunt treaz înaintea lui Dumnezeu sau dorm spiritual? Trăim într-o lume obosită, dragii mei. O lume plină de zgomot, dar săracă în liniște. O lume plină de informație, dar goală după adevăr. O lume plină de activitate, dar lipsită de viață lăuntrică. Și uneori, cea mai mare tragedie nu este că lumea doarme. Cea mai mare tragedie este când biserica începe să doarmă. Poți fi în casa lui Dumnezeu și totuși să ai sufletul adormit. Poți cânta imnuri și totuși inima să nu mai ardă. Poți asculta predici și totuși conștiința să fie amorțită. Poți cunoaște doctrinele adevărului și totuși să nu mai ai lacrimi, să nu mai ai zdrobire, să nu mai ai foame după Dumnezeu. Dar în Apocalipsa, capitolul 14, Dumnezeu trimite un mesaj puternic, un mesaj clar, urgent și sfânt. Un mesaj care nu doar informează mintea, ci cheamă sufletul la trezire. Și primul lucru pe care îl vedem în acest capitol este că trezirea adevărată începe atunci când îl vedem din nou pe Hristos. Apocalipsa 14, versetul 1 spune așa: Apoi m-am uitat și iată că mielul stătea pe muntele Sionului și împreună cu el stăteau 144.000 care aveau scris pe frunte numele său și numele tatălui său. Observați cum începe capitolul. Nu începe cu fiara, nu începe cu criza, nu începe cu Babilonul, cu judecata, ci începe cu mielul. Și aici este primul mare adevăr al trezirii spirituale. Nimeni nu se trezește cu adevărat până nu-l vede din nou pe mielul lui Dumnezeu. Prin simplă teamă, prin presiune emoțională, prin discurs religios, nu, ci printr-o nouă întâlnire cu Hristos. În 1 Ioan, în Ioan 1, capitolul 1 cu 29, Ioan Botezătorul spune așa: Iată mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. În Evrei, capitolul 12, cu versetul 2, ni se spune să ne uităm țintă la Iisus. În Isaia, la capitolul 6, prorocul nu începe cu el însuși, ci mai întâi spune: am văzut pe Domnul. Și abia apoi strigă: vai de mine! Asta face prezența lui Dumnezeu, dragii mei. Când îl vezi pe el așa cum este, începi să te vezi pe tine așa cum ești. Lumina lui nu creează murdăria din tine. Lumina lui doar o descoperă. Și apoi harul lui începe să o curețe. Mulți oameni încearcă să se schimbe uitându-se la ei înșiși. Se analizează, se condamnă, se compară, se mustră, se descurajează. Dar nu te vindeci privind neîncetat la eșecul tău. Vindecarea începe când privești la Hristos. Imaginează-ți o casă închisă ani de zile, ferestre trase, aer greu, colțuri pline de praf. Cel care trăiește acolo se obișnuiește cu întunericul. Spune: nu e chiar așa de rău. Dar într-o dimineață, cineva deschide larg obloanele, lumina intră și deodată se văd particulele de praf în aer. Murdăria din colțuri, sticla pătată, dezordinea. Lumina, ea n-a creat problema, ci ea a descoperit problema. Tot așa, când mielul stă înaintea noastră, nu mai putem rămâne indiferenți, prieteni. Nu mai putem păstra măștile religioase. Nu mai putem pretinde că totul este bine. Hristos ne arată cine suntem, dar nu ca să ne distrugă, ci ca să ne vindece. Poate că unii dintre noi nu au nevoie astăzi de încă o argumentație profetică, ci de o nouă privire spre miel. Poate că nu ai nevoie de mai multe informații, ci de mai multă prezență a lui Dumnezeu. Poate că nu ești lipsit de cunoștință, ci de foc sfânt. Iar Apocalipsa, capitolul 14, continuă și ne spune că aceștia aveau pe frunte numele lui și numele tatălui lui. Fruntea vorbește despre minte, despre convingere, despre apartenență, despre identitate. Cu alte cuvinte, în vremea sfârșitului, Dumnezeu nu caută doar oameni care poartă o etichetă religioasă. El caută oameni în a căror minte este scris caracterul lui, voia lui, adevărul lui. Dacă deschidem în Exod, la capitolul 34, aici când Dumnezeu își proclamă numele înaintea lui Moise, el nu rostește doar un sunet, da? El descoperă caracterul său: milă, îndurare, adevăr, dreptate, bunătate. Cercetați capitolul 34 din Exod. Dragii mei, dragul meu, draga mea, a purta numele lui Dumnezeu înseamnă mai mult decât a aparține unei comunități. Înseamnă ca viața ta să fie atinsă de caracterul lui. Și aici e o întrebare pentru inima ta, pentru inima mea. Dacă cineva ar putea citi gândurile mele din ultima săptămână, ar vedea că numele lui Dumnezeu este pe fruntea mea, în prioritățile mele, în alegerea cuvintelor mele, în reacțiile mele, în felul în care răspund acasă, în felul în care tratez oamenii, în care folosesc timpul, în care folosesc telefonul, în care privesc, vorbesc, doresc. Pentru că trezirea spirituală nu este doar emoție sfântă într-o zi de închinare. Trezirea este atunci când Dumnezeu începe să scrie ceva în mintea noastră, în gusturile noastre, alegerile noastre, în obiceiurile, conștiința noastră. De aceea poți purta simbolul, dar să pierzi realitatea. Poți purta numele, dar să pierzi legământul. Așa cum există oameni care poartă verighetă, dar nu mai poartă dragostea. Tot așa există oameni care poartă numele de creștin, dar nu mai poartă prezența lui Hristos în inimă. Și apoi, Apocalipsa 14 descrie poporul lui Dumnezeu într-un mod și mai profund. Deschideți din nou cu mine în Apocalipsa 14. Pentru că versetele 4 și 5 spun așa. Ei nu s-au întinat cu femei, căci sunt verguri și urmează pe miel oriunde merge el. Au fost răscumpărați dintre oameni ca cel dintâi rod pentru Dumnezeu și pentru miel. Și în gura lor nu s-a găsit minciună, căci sunt fără vină înaintea scaunului de domnie al lui Dumnezeu. Dragii mei, versetele acestea sunt foarte valoroase, pentru că ele spun că ei urmează pe miel oriunde merge și că în gura lor nu s-a găsit nici măcar minciună. Cu alte cuvinte, trezirea adevărată produce curăție, sinceritate, ascultare și nu în ultimul rând statornicie. Vedeți, nu doar entuziasm, nu doar aplauze religioase, nu doar reacție emoțională, ci produce caracter. Iar Psalmul 24 întreabă cine va putea să se suie la muntele Domnului? Și răspunsul este cel ce are mâinile nevinovate și inima curată. Iar Domnul Hristos în predica de pe munte, Matei 5:8, spune: ferice de cei cu inima curată, căci ei vor vedea pe Dumnezeu. Tot în Evanghelii scrie Ioan în 14:15, dacă mă iubiți, veți păzi poruncile mele, spune Domnul Hristos. Iar aici, dragii mei, aici trebuie spus ceva foarte clar. Trezirea nu înseamnă legalism. Nu înseamnă să încerci să te salvezi singur. Trezirea înseamnă ca harul lui Dumnezeu să pătrundă atât de adânc în suflet, încât viața începe să se schimbe. Una dintre marile tragedii ale religiei este tocmai aceasta: să cunoști lucrurile sfinte fără să fii sfințit de ele. Poți vorbi despre rugăciune și să nu te rogi. Poți vorbi despre cruce și să nu fii zdrobit la cruce. Poți vorbi despre adevăr și totuși să trăiești dublu. Poți vorbi despre revenirea lui Hristos și totuși să iubești lumea mai mult decât cerul. Un chirurg poate cunoaște perfect anatomia inimii. Poate explica fiecare detaliu medical. Dar cunoașterea inimii nu înseamnă neapărat că propria lui inimă este sănătoasă. Tot așa, cineva poate cunoaște profeția, simbolurile, doctrinele, argumentele, istoria și totuși inima lui să fie rece, să fie mândră, neiertătoare, compromisă. Dumnezeu nu ne va întreba doar cât am știut. Ne va confrunta și cu ceea ce am devenit prin ceea ce am știut. Iar apoi, dragii mei, ajungem la mesajul primului înger. În Apocalipsa, capitolul 14, versetul 6 și 7, și stă scris așa: temeți-vă de Dumnezeu și dați-i slavă, căci a venit ceasul judecății lui, și închinați-vă celui ce a făcut cerul și pământul, marea și izvoarele apelor. Dragii mei, acesta este un apel la trezire în patru direcții. Mai întâi, temeți-vă de Dumnezeu. Aceasta nu este o groază oarbă, este reverență sfântă. Este conștiința că Dumnezeu nu este o idee de sâmbătă, de duminică sau de oricare altă zi. Nu este o temă religioasă, nu este un nume rostit în grabă. El este Dumnezeul cel viu. Iar înțeleptul Solomon scria în Proverbe, capitolul 1, versetul 7: frica de Domnul este începutul înțelepciunii. Psalmul 111 cu 10 spune: frica Domnului este începutul cunoștinței. O inimă adormită îl tratează pe Dumnezeu superficial. O inimă trezită îl ia în serios. Al doilea lucru, dați-i slavă. Ai da slavă lui Dumnezeu înseamnă să trăiești astfel încât viața ta să-L onoreze. Apostolul Pavel în 1 Corinteni capitolul 10 cu versetul 31 ne spune: fie că mâncați, fie că beți, fie că faceți orice altceva, să faceți totul pentru slava lui Dumnezeu. Asta înseamnă că trezirea nu rămâne doar în biserică. Ea ajunge în bucătărie, ajunge în conversațiile din familie, ajunge la serviciu, ajunge în obiceiuri, în sănătate, ajunge în disciplina vieții, ajunge chiar în ceea ce privim, în ceea ce ascultăm, în ceea ce dorim. Al treilea lucru, a venit ceasul judecății lui. Ce cuvânt solemn! Ceasul judecății. Lumea ne învață să trăim ca și cum nimic nu ar conta cu adevărat. Dar Scriptura spune altceva, că viața mea contează. Alegerile mele contează, cuvintele, timpul, relația mea cu Dumnezeu contează. Istoria merge spre o întâlnire cu judecata lui Dumnezeu. Iar înțeleptul Solomon ne zice în Eclesiastul capitolul 12 cu versetul 14: căci Dumnezeu va aduce orice faptă la judecată. Iar în 2 Corinteni apostolul Pavel ne zice: căci toți trebuie să ne înfățișăm înaintea scaunului de judecată a lui Hristos. Dar judecata nu este un motiv de teamă. Pentru cel care se încrede în Hristos, judecata este și vestea că Dumnezeu vede, știe, că va face dreptate, că Dumnezeu nu lasă răul să aibă ultimul cuvânt. Iar apoi al patrulea lucru, închinați-vă celui ce a făcut cerul și pământul. Aici, dragii mei, suntem trimiși înapoi la creație. Suntem trimiși înapoi la Exod, capitolul 20, la porunca a patra, la Dumnezeul Creator. În finalul istoriei, marea luptă este o luptă a închinării. Nu doar ce crezi, ci cui îi dai centrul vieții tale. Închinarea adevărată nu înseamnă doar un moment muzical. Închinarea înseamnă așezarea întregii tale ființe sub domnia lui Dumnezeu. O busolă nu oprește furtuna, dar îl ferește pe marinar de rătăcire în furtună. Tot așa, închinarea adevărată nu oprește toate crizele vieții, dar îți păstrează sufletul orientat spre Dumnezeu în mijlocul crizei. După primul înger, vine al doilea înger, iar mesajul lui este: a căzut Babilonul, cetatea cea mare care a adăpat toate neamurile din vinul mâniei curviei ei. Dragii mei, Babilonul în Sfânta Scriptură este tocmai simbolul confuziei spirituale, al amestecului, al mândriei religioase, al închinării false, al autosuficienței omului fără supunere față de Dumnezeu. Îl vedem la Babel, în Geneza capitolul 11, unde omul vrea să ajungă la cer prin propriul lui sistem. Îl vedem și în Daniel capitolul 3, unde Babilonul cere închinare falsă. Și apoi îl vedem în Apocalipsa 17, capitolul 18, unde devine imaginea finală a amăgirii spirituale. Și aici este chemarea pentru noi. Trezirea adevărată înseamnă nu doar să vii mai aproape de adevăr, ci să ieși din confuzie, din amestec, din compromis. Uneori, Babilonul nu este doar în afara noastră. Uneori, Babilonul este și în inimă. Atunci când vrem și adevărul, și lumea, și sfințenia, și comoditatea, și pe Hristos, și păcatul din viața noastră, și biserica, și idolii din viața mea. În 2 Corinteni, capitolul 6, stă scris: ieșiți din mijlocul lor și despărțiți-vă. Tot Apostolul Pavel ne zice în Romani, capitolul 13, este ceasul să vă treziți în sfârșit din somn. Imaginează-ți un pahar mare cu apă limpede, în care cineva pune doar câteva picături de o travă. Poate cineva spune, nu e mult, restul e curat. Dar problema nu este câtă apă curată mai este. Problema este că înăuntru a intrat ceva care omoară. Așa este și compromisul spiritual. Un mic păcat tolerat, o mică minciună repetată, o mică amărăciune hrănită ani de zile, o mică poftă ascunsă, o mică dublă viață, o mică neascultare și încet, încet, sufletul se întunecă. Dumnezeu nu ne cheamă la jumătăți de măsură. El ne cheamă la ieșire, ne cheamă la curăție, la despărțire de rău, ne cheamă la o viață întreagă pentru El. Și apoi vine al treilea înger, cu unul dintre cele mai solemne avertismente din Scriptură. Și aici trebuie să înțelegem ceva. Când Dumnezeu avertizează, nu o face pentru că este lipsit de iubire. O face tocmai pentru că iubește. Un tată care își vede copilul alergând spre prăpastie și tace, nu iubește. Un medic care vede boala și nu spune nimic, nu iubește. Un străjer care vede sabia și nu suflă din trâmbiță, poartă vină. Dragostea adevărată, dragii mei, avertizează. De aceea Apocalipsa 14 nu este un capitol moale, un capitol liniștitor în sens omenesc. Este un capitol care zguduie pentru că Dumnezeu vrea să salveze. Uneori noi vrem doar mesaje care ne mângâie, dar Biblia nu doar mângâie. Biblia și trezește, Biblia și taie, și confruntă, și cheamă la pocăință. Poate că unii oameni ar prefera ca Dumnezeu să șoptească încet în timp ce casa arde. Dar când este foc, dragostea strigă: trezește-te, ieși acum! Poate că în această zi cineva are nevoie exact de acest strigăt sfânt. Nu te juca cu sufletul tău. Nu amâna pocăința. Nu confunda răbdarea lui Dumnezeu cu aprobarea lui. Nu numi mic ceea ce Dumnezeu numește grav. Nu te obișnui cu păcatul. Nu lăsa conștiința să se împietrească. Pentru că după aceste mesaje solemne, în versetul 12 vine una dintre cele mai frumoase descrieri ale poporului lui Dumnezeu. Aici este răbdarea sfinților care păzesc poruncile lui Dumnezeu și credința lui Isus. Aici vedem roadele trezirii adevărate. Mai întâi, răbdarea sfinților, nu foc de paie, nu emoție pentru 3 zile, nu entuziasm de moment, ci statornicie. Pentru că Domnul Hristos ne zice în Matei 24, cine va răbda până la sfârșit, va fi mântuit. Iar în Evrei 10, Apostolul Pavel ne zice, aveți nevoie de răbdare. Trezirea adevărată nu este doar un moment puternic. Este începutul unei umblări constante cu Dumnezeu. Apoi, ei păzesc poruncile lui Dumnezeu, nu ca să se mântuiască prin ele, ci pentru ca inima lor să fie și pentru că a fost cucerită de Dumnezeu. Ascultarea nu este doar rădăcina mântuirii, dar este rodul unei relații reale cu Hristos. Și apoi textul ne spune și credința lui Isus. Asta înseamnă o încredere deplină în Domnul. O credință care rămâne când vine presiunea. O credință care nu se vinde, care nu se rușinează, care merge înainte chiar și când nu vede totul clar. Un pom, dragii mei, nu stă în picioare prin fructele lui, ci stă în picioare prin rădăcini. Dar dacă are rădăcini vii, va aduce și rod. Tot așa, și noi suntem salvați prin har, prin Hristos, prin jertfa lui, prin neprihănirea lui. Iar dacă suntem cu adevărat ai lui, viața noastră va începe să aducă rod, ascultare, curăție, răbdare, blândețe, adevăr, credincioșie. În versetul 13, Dumnezeu aduce și o mângâiere extraordinară. Ferice de acum încolo de morții care mor în Domnul. Ce frumos este că în mijlocul unui capitol de genul acesta avem și această promisiune, această făgăduință. Da? Pentru că viața trece repede, anii trec repede, frumusețea trece repede, dar sufletul, el, caracterul trebuie să meargă spre veșnicie. Iar apoi Apocalipsa capitolul 14 se încheie cu imaginea secerișului. Secerișul cel final, adică ziua în care Dumnezeu strânge rodul istoriei. Ioel vorbește despre seceriș, Matei 13 spune la fel și Galateni, da, capitolul 6 vorbește la fel despre lucrul acesta. Dar trebuie să ne întrebăm, ce fel de roadă crește în viața mea? Pentru că Dumnezeu nu caută doar frunze, El caută rod. Să ne amintim de smochinul plin de frunze. El părea viu, părea bogat, promisător, dar n-avea rod. Aceasta este tragedia multor vieți religioase. Multă aparență, puțină substanță. Multă formă, puțină putere. Multă reputație, dar puțină sfințenie. Multă vorbire, dar puțină rugăciune adevărată. Multă prezență în biserică, puțină prezență înaintea lui Dumnezeu în ascuns. Trezirea spirituală este chemarea lui Dumnezeu de a trece de la frunză la rod. De aceea vreau să ne întrebăm cum arată trezirea. Cum trebuie să înceapă trezirea dacă nu cu o pocăință reală? Care să spunem, cercetează-mă Dumnezeule și cunoaște-mi inima. Trezirea continuă trebuie să fie cu rugăciuni stăruitoare. Să nu fie doar una de moment. Să nu fie doar una în care noi să ne vedem salvați și autosuficienți. Să nu mai apărăm ceea ce ne-a rănit sufletul, ci să mergem la Hristos cu totul. Pentru că Apocalipsa, capitolul 14, dragii mei, este un mesaj care zboară prin ceruri, zboară printre noi și este mai viu ca oricând. Este mai actual ca oricând, dar noi avem nevoie de Hristos. Avem nevoie de Dumnezeu în viața noastră și avem nevoie de mesajul acesta de trezire spirituală. Întrebarea nu este dacă Dumnezeu ne vorbește, pentru că El ne vorbește, ci întrebarea este dacă eu ascult de ceea ce zice Dumnezeu și îl primesc în inima mea. Așa că să ascultăm de ceea ce ne zice El, pentru că nu a venit doar să ne mustre, ci a venit și ca să ne trezească și să ne îmbrățișeze cu toată inima. Dumnezeu să facă din noi nu doar oameni informați profetic, ci trești spiritual și gata să-L urmeze pe El oriunde ar merge El. Amin.